7-nji kitap A tarapy. Gadyrly dostlar, bize ebedilik ýaşaş berip bilýän İsa, Hudaýyň hakyky ogly myka? Onuň görkezen gudratlary, täsinlikleri size onu subut eder. Şoň üçin kasetany dinläň. Haçan siz şu sazy işdiňizde, gülgün kızıl renkli kitaptaki innik surata seredin. İsa köp yıllar mundanyň Israilla mal ýatakda dogullu. Ýöne ol adaty çağa däldi. Ol ören üýt göşük çağa bolup dünýä inipdi. Onuň ejedi hali durmuşa çykmadyk gyýdy. Ejetiniň ady Meryemni. Onuň atasy bolsa Yeketek hakyky Hudaýdyr. İsa hali adam çağa hökmünde dünýä inmänkä hem diýdi. Ol ilk başdan Hudaý bilen moldy. İsa dünýäni ýaratdy. Ol ilkinji adama Hudaý tarapyndan ruhy ýaşaýyş berdi. Ýöne adamynyň hemmeti ol ruhy ýaşaýyşy ýitirdiler. Sebäbi olar Hudaýyň ýoluna derek şeýtanyň hemne ölümiň ýolunu saýlap aldylar. İsa ýere Hudaýy bizi tanıtmak hemne bizi ýene-de Hudaýyň perzentleri etmek üçin çağa hökmüne geldi.